Раз по раз здараются у маўленні на письме приметники с суффиксом «чат». Чуем про половинчатые постановы, расплывчатые уявленні, або, скажем, шматступенчатую систему адукации. Половинчаты, расплывчаты, ступенчаты – такие приметниковые утворенні у нашей литературной мове нетрадыцыйныя. У советскую пару зайшли яны з российского маўлення, а пасля трапілі ў беларускія слоўнікі. Российские приметники с суффиксом «чат» ніякіх новых сэнсавых адценняў нам не принесли. Значэнні гэтых пазычанняў у беларускай мове перадаюцца словамі іншай будовы, з іншымі суфіксамі. По-беларуску тое, што складаецца з дзвюх палавінак – палавінкавае, з розных частак – часткавае, з долік – долькавае. Напрыклад, цэгла з палавінак – палавінкавая цэгла, плод з долькамі – долькавы плод. Пастанова, захады могуць быць пазбаўленыя паслядоўнасці адназначнасці, і мы называем іх у такім разе палавіністымі. Такі самы суфікс «іст» і ў беларускім слове «расплывісты». Недаволі выразнае, непэўнае ўяўленне пра некага або пра нешта – гэта расплывістае ўяўленне. Бульба, кажучы па-беларуску, бывае рассыпістая, рассыпчастая ці яшчэ сопкая. Гума, падобная да губкі, губкаватая. Вужака, пакрытая лускою, лускаватая, а матэрыял з мноствам складак – складкаваты. Сістэма адукацыі складаецца з колькіх ступеняў, яна шматступенневая ці многаступенневая. Такім парадкам на месцы пазычаных прыметнікаў з суфіксам «чат» ўжываем словы тыповай беларускай будовы. Палавіністая пастанова, пералівісты колер, расплывістыя абрысы, зубчастае кола, клятчастая кашуля, палавінкавая цэгла, каленцавы вал, шматступенневая ракета, сеткаватая абалонка.